De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como está? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, damoslles a benvida, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns, estamos a día 15 de xaneiro, estamos xa no Ecuador do mes de xaneiro, xa viron? Pois, dentro de nada son os carnavales, o antroido, que este ano cae moi cedo. Prepárense para as enchentes, os laconsas, as laconadas, en fin, os cocidos, esas cousas que as filloas, esas cousas que veñen para o antroido, que xa está aí como que en día a volta da esquina. Estamos a 15 de digo, a 15 de xaneiro, hoxe é luns. Estaba mirando, saben que a prensa convencional, vamos a chamar así, a prensa de sempre, a dos periódicos de papel e demais, entre ela hai de todo, pero algúns destes periódicos andan un pouco descolocados, non? E de repente puxose de moda esa historia de falar de hackers, aínda que moitos deles non sepan nin de que falan cando falan de hackers, pero de que pues de repente dicen que es que hai por aí xente que publica noticias falsas, claro. Sí, sempre. Pero tamén no papel, O sea, non crean que solo nos medios digitais. Tamén no papel, publicase cada cousa que non vexas. Bueno, hoxe un periódico tradicional, o diario ABC, abre a súa portada falando dos hackers, ¿no? Xa saben, os hackers son rusos, ¿no? E son os que publican noticias falsas, que non sei que ten moito que ver unha cousa coa outra. Pero o curioso desta historia é que o ABC é tan cutre que para falar de hackers na súa portada utiliza primeiro unha foto que non ten nada que ver cos hackers, porque é unha mesa de mezclas, é un estudio de grabación ou algo así, pero ademais é unha foto hackeada, porque sacan esa foto de outra publicación de unha revista que titula un traballo que é un remix e non un remix. Entón, pues bueno, pues é unha, publica unha fotografía de un tipo diante dunha mesa de mezclas, está ali pois en fin, dun estudio de grabación, o que parece ser un estudio de grabación, ¿no? Bueno, pois pues eso valelle o ABC para ilustrar a súa portada e di que España vai reclutar 2000 hackers contra das ciberamenazas e todo isto. E bueno, pois pues eso, unha foto hackeada para falar de hackers e todas estas cosas. Por eso que andamos un pouco despistadillos, bueno, un pouco, eu que sei, así, daquela maneira, ¿no? En fin, quería contarles, quería lerles antes de nada hoxe un artículo que publica Javier Pérez Rollo en el diario.es, que titula Democracia ou Tribunal Supremo. Javier Pérez Rollo non é calquera, é catedrático de Dereito Constitucional, o sea, alguén con unha certa autoridade para falar de algunhas cousas, non? Conclúe que o recurso simultáneo e o principio de legitimación democrática e os tribunales, ao mesmo tempo, os tribunales de justicia, para dar resposta ao mesmo problema, non é posible. Explico, di que cando se activou por parte do goberno co concurso do PSOE, recorda, e de Ciudadanos, a coacción federal prevista no artigo 155 da Constitución, o presidente Rajoy decidiu facer uso da mesma para destituir o goberno de Cataluña, para disolver o Parlamento e para convocar novas eleccións. Parecía que con isto pretendía que foran os propios ciudadanos, mediante o exercicio do dereito de sufraxio, os que deran a saída a unha situación que se convertira en insoportable. A través da institución constitutiva da democracia como forma política, intentábase, por tanto, parecía atopar unha saída a unha crisis do propio sistema democrático catalán na súa relación co sistema democrático español. A decisión do presidente do goberno foi aplaudida por unha ampla maioría, tanto dentro como fora de Cataluña. Activar a coacción federal, coa finalidade de que entrara en acción o principio de legitimación democrática do poder. Era a forma menos coactiva en que se podía facer uso do artigo 155. Un mínimo de coacción coa finalidade de permitir que os ciudadanos de Cataluña volveran a poñer en marcha a competición propia da democracia como forma política. O artigo 155, como convocatoria electoral, era a menos mala das lecturas deste artículo. Xa non é posible, di Pere Rollo, saber en que situación nos atoparíamos en este momento se a aplicación do 155 se tivera reducido á convocatoria electoral, porque desafortunadamente non foi así. O recurso á coacción federal conduciu, por un lado, á activación do principio de legitimidade democrática por parte do presidente do goberno, pero tamén, polo outro, á interposición polo fiscal xeral do Estado de querelas por rebelión contra dirixentes nacionalistas diante da Audiencia Nacional e do Tribunal Supremo. Así que o recurso simultáneo ao principio de legitimación democrática e aos tribunales de xustiza para dar resposta ao mesmo problema non é posible. A activación do principio de legitimidade democrática queda anulada pola acción xudicial. Xa non podemos saber cal tería sido o resultado electoral sin candidatos no exilio ou en prisión, nin tampouco como estaríamos unha vez coñecidos os resultados se non seguiran no exilio e en prisión os principais dirixentes nacionalistas. Que tería pasado o 21D e como poderían ser interpretados os resultados sin a acción do Tribunal Supremo é algo que xa non poderemos saber. O que sí sabemos é que a actuación do Tribunal Supremo anulou a salida á crisis que podría terse producido a partir do exercicio do dereito de sufraxio polos ciudadanos de Cataluña. A competición política só pode ser arbitrada polos ciudadanos mediante o exercicio do dereito de sufraxio. Dito arbitraxe é incompatible con calquera outro. O arbitraxe político, a través do principio de legitimidade democrática, e o arbitraxe xudicial, a través do principio de legalidade, repélense o un ou outro. Eso é o que estamos comprobando. O presidente do goberno convocou eleccións para que sean os ciudadanos os que decidan a formación das maiorías e minorías parlamentarias e, como consecuencia desto, a composición do goberno. Simultaneamente, o fiscal xeral do Estado recurriu ao Tribunal Supremo para que decida quenes dos parlamentarios escollidos van a poder seguir tendo a condición de parlamentarios ou van a poder presidir ou formar parte do goberno da Generalitat. A incompatibilidade da unha coa outra salta á vista. A composición do Parlamento e do Goberno decídese polos ciudadanos mediante o exercicio do dereito de sufraxio ou polo Tribunal Supremo mediante sentencia. O que non pode é que o decidan ambos simultaneamente. Convocatoria de eleccións e querellas anúlanse recíprocamente. Así que, cos resultados do 21D, a formación de goberno non tería sido fácil coa intervención do Tribunal Supremo. É sinxelamente imposible. O Poder Judicial non pode participar no xogo político. Cando isto ocurre, cando ocurre isto último, o xogo acábase. Para que votaron os ciudadanos o 21D se agora o Tribunal Supremo decide que o goberno que se podría constituir de acordo co resultado da votación non pode facelo? Si deciden os ciudadanos, hai un goberno. Si decide o Tribunal Supremo, hai outro distinto. O presidente Rajoy convocou os ciudadanos ás urnas para que escollan un goberno e, simultáneamente, a través do fiscal xeral do Estado, pedillo ao Tribunal Supremo que impida a formación de ese goberno. En estas estamos. En fin, que en esto escribe, xa digo, non é, en fin, un calquera, é Javier Pérez Rollo, que é constitucionalista, é un catedrático de Dereito Constitucional. Parece que ten razón. Bueno, polo menos esas contradicións que pon sobre a mesa ou sobre o papel, pois parecen de bastante sentido común. E aínda hai outra máis de tribunales que lles quería achegar, porque, bueno, recomendolles que lean en eldiario.es, se o teñen a ben, un traballo que se titula Unha bomba de reloxería preside o tribunal do caso Faicán. O xuízo do caso Faicán, no que se xulga dous exalcaldes de Telde, en Canarias, ambos do PP, e a outros 26 acusados por unha presunta trama de comisións ilegales, saíulle unha bomba de reloxería este xuízo no seo do seu propio tribunal. Sábese cando empeza, hoxe, pola mañá, pero non se vai acabar en tempo e forma o 31 de maio, o último día das sesións previstas, ou se descarrila de entrada nas cuestións previas, ou se se suspende cando xa estea avanzada a vista para poñer o contador de novo a cero e dilatalo aínda máis, porque o culpable de tantas incertidumes é o home que foi chamado a impartir xustiza e teóricamente a pasar desapercibido como os vos árbitros. Quen preside o xuízo da sección sexta da Audiencia das Palmas é un xuíz que está investigado pola presunta comisión de hasta 6 delitos. Este xuíz é Salvador Alba, do que o Tribunal Superior de Justicia de Canarias indaga o seu papel na conspiración para apartar da política a xuíza Victoria Rosell, que era a principal adversaria do exministro José Manuel Soria nas eleccións xerais de 2015. A magistrada Margarita Barona, que instruye dende o ano 2016 esta causa, aberta cando saíron á luz as grabacións coñecidas como Albert Gate, como Alba, sustituto de Rosell na instrución número 8 da capital, mentras que era diputada de Podemos, manipulou con un imputado por fraude fiscal o empresario e presidente da Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, unha declaración de este que nada tiña que ver coa causa. O fin era incriminar a esta xuíza, maquinando acordos de empresas de Ramírez coa da parella de Rosell, co director de Canarias Agora, Carlos Sosa. Bueno, en fin, conclusión, así, o artigo é bastante amplio, poden lelo, xa digo, en el diario.es, titúlase así: unha bomba de roxería preside o tribunal do caso Faicán. Que este home está a piques de ser imputado. No momento que sea imputado ten que deixar o xuízo. Ainda así non empeñouse en presidir ese xuízo. Pero cando deixe o xuízo hai que empezar de novo. Ninguén pode continuar ese xuízo. Outro sustituto, xuízo sustituto, ten que volver a empezar e volver a estudiar todas as causas e tal, coa agravante de que xa houve declaracións, xa pude haber declaracións, xa se coñecen o que dixeron algúns, o que dixeron outros e tal. Isto, a parecer, beneficiaría aos corruptos. En fin, xa digo, merece a pena lelo, todo é bastante amplio, pero merece a pena lelo para saber tamén que sistema judicial temos e como están as cuestións da xustiza en este país. E así, como sempre, con alegría, contándolles boas cousas, comezamos esta outra mirada deste luns, no que, como lles dixen, estamos a día 15 de xaneiro. De novo, cos saúdos de rigor para toda a nosa audiencia, co noso agradecemento porque estean aí, sempre decíamos, ao lado dos receptores de radio, agora tamén, pois, eu que sei, dun ordenador, de un iPad, eu que sei, de calquera artiluxo, polo que se lles ocurra escoitar a radio. Un saúdo para todos, un saúdo tamén para Paris Ares, que aí está ao fronte dos controis técnicos e que comparte, como cada día, micrófono tamén neste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Lunes 15 de xaneiro, San Mauro.
Sí, señor, San Mauro. Sí, señor, 15 de xaneiro, San Mauro. Che dixen durante todos estes días, non hai día internacional de nada, porque isto, bueno, se fai nos parlamentos. E se digo, non se traballa no mes de xaneiro nos parlamentos,
pues, non hai día internacional.
Efectivamente, non hai día internacional, pero sí que hai un día moi significativo. Hoxe é un día festivo en Estados Unidos.
Sí.
E sabes por qué? Porque conmemoran o nacemento, un día como hoxe, de Don Martin Luther King, Premio Nobel da Paz. E que naceu un día como hoxe, foi asesinado, bueno, por todas as cousas que dicía, as cousas que facía. Era un predicador, era un activista da non violencia, non? A favor dos dereitos civis, da igualdade, en contra da pobreza.
Ser activista da non violencia, eso é, está mal visto, que queres te diga?
Sí, está moi mal visto, non? Pero era un home, bueno, dos mellores oradores que tivo ese país, e que dixo cousas realmente que unhas le a día de hoxe, non? E dis, buah, que malimos, non? Este home falaba, non, por exemplo, da pobreza, nun discurso lles dicía, non, aos magnates lles decía cousas como esta: ustedes, en verdade, falsean a realidade, porque teñen negocios agora que a xente. Vostedes teñen negocios cos capitáns de industria. Iso significa agora que vostedes móvense nun mar axitado, porque iso significa que hai algo que non funciona co capitalismo. Debe haber unha mellor distribución da riqueza, e pode ser que América teña que dirixirse cara a un socialismo democrático. Isto dicía Martin. Isto dicía Martin Luther King. E dicía máis cousas, non? Por exemplo, dicía: a verdadeira compaixón é máis que dar unha esmola a un mendigo. Permite ver cun edificio que produce mendigos ten necesidade dunha reestructuración. De Vietnam a África do Sur, pasando por América Latina, os Estados Unidos están no lado malo da revolución mundial. Entre outras cousas, non? E claro, un cando le estas cousas di, claro, o miño, claro, así pasou o que pasou. Non podías durar moito neste mundo, non? Pero bueno, os Estados Unidos tiveron a ben, iso sí, o 15 de xaneiro, decir, mira, este home, vamos, non estamos de acordo con él, non? Sobre todo os de arriba, pero sí que un home loitador, e sí que a lo menos merece que a xente o lembre e cun día festivo, non? Polo tanto, hoxe día festivo.
Hoxe día festivo en Estados Unidos.
E un día como hoxe, bueno, que aconteceron moitas máis cousas, non? Por exemplo, da Coruña, no ano 1526, zarpaba unha expedición marítima o mando de don Diego García de Moguer, a quen se lle atribúe o descubrimento do Río da Plata. Xa ves ti, e isto pois saiu de aquí, da Coruña. Tamén un día como hoxe, no 1759, en Londres, abríase ao público o British Museum, o maior museo do Reino Unido e dos máis importantes do planeta. Tamén un día como hoxe, no 1865, no marco da Guerra Civil Estadounidense, a Confederación perdía Fort Fisher en Carolina do Norte, que era o seu último porto importante, e con isto prácticamente se deu xa por desmantelada a guerra, non? Tamén un día como hoxe, no 1870, en Estados Unidos, unha caricatura política de Thomas Nast simboliza por primeira vez o Partido Demócrata como un burro. E poñía a lenda e dice: un estúpido burro patea un león morto, non? Era así. E daquela, pois, demócratas son burros e, con perdón, e os republicanos son elefantes, non? Tamén un día como hoxe, no 1913, entre Nova York e Berlín, realizábase a primeira transmisión telefónica sen fíos. Tamén un día como hoxe, no 1932, en Madrid, Niceto Alcalá Zamora, primeiro presidente da República, inauguraba o primeiro edificio da cidade universitaria, a Facultade de Filosofía e Letras. Tamén un día como hoxe, no 1950, Suecia establecía relacións diplomáticas con China. No 15 de xaneiro de 1996, Mario Vargas Llosa tomaba posesión do sillón L da Real Academia Española. E un día como hoxe, no 2007, Rafael Correa tomaba posesión como a presidente do Ecuador e comezaba a chamada Revolución Cidadán. E por último, un día como hoxe do 2008, nacía a campaña Dr. King's Tree, coa plantación dun árbore na honra a Martin Luther King e os seus métodos non violentos. Fermoso. Tamén un día como hoxe nacía xente como a muller, Pierre-Joseph Proudhon, Aristóteles Onassis, Martin Luther King, e falecía Manuel Fraga, o político, ¿sí?, diplomático, sí señor, e expresidente da Xunta. Día como hoxe. Sabes, o que deu de si, un 15 de xaneiro.
15 de xaneiro, efectivamente. Pois nada, e aparte de eso, pois este 15 de xaneiro fai tempo de inverno, fai frío.
Fai frío.
Frío, sobre todo, sí. Falamos da enseguidiña da predición meteorolóxica, que bueno, vanse a calmar un poquinho as augas,
así.
Digo, sí, a cantidad de precipitación, pero bueno, seguiremos con tempo más ou menos inverno, fresquiño. Bueno, algo subirán hasta, vai a ver de todo, oscilación, arriba, abaixo, sí.
Bueno, a ver. Imos aló.
Vamos alá.
Chove, chove na casa.
Bueno, sí, empezamos ben, chove. Efectivamente, decía eu que van diminuir un pouco as chuvias, non hoxe, porque a predición di que pola tarde, por exemplo, pois vamos a recuperar as precipitacións.
Por certo, o encoro de Cecebre xa están a validar,
xa están, sí.
Xa estiveron abrindo, bueno, aí o,
sí,
o tapón.
Di Meteo Galicia que na xornada de hoxe,
pero seguimos en seca, non?
seguimos, sí, de momento sí, ainda non se levantou esa...
É un pouco extraño, non? No,
por si acaso.
Non cuadra moito.
É unha cuestión burocrática, é dicir, cando teñamos unha reunión e poñamos as cousas, pois xa decidiremos si... Si estamos ou non estamos, si continuamos ou si levantamos as restriccións.
Mentres tanto, seguimos a valerar os encoros.
Vamos alá.
Ven,
decía que hoxe as chuvias comezarán a partir do mediodía polo noroeste, iránse estendendo pouco a pouco ao resto de Galicia. As temperaturas mínimas descenderon hoxe, esta mañá notábase ese descenso das mínimas, e as máximas manteránse sen cambios. O vento do suroeste aumentará en intensidade pola mañá ata soprar moderado, con intervalos fortes no litoral durante a tarde. Isto para esta xornada. Para mañá, martes, réxime de ventos do oeste, chega aire húmido, moi húmido, pero tamén cálido, é dicir, sube, por tanto, a temperatura. Os ceos estarán cubertos con chuvias de carácter feble e intermitente. En xeral, as temperaturas, as mínimas, experimentarán un notable ascenso, e as máximas, un ascenso lixeiro. Quedaremos unha xornada con pouca oscilación térmica, é dicir, que as mínimas e as máximas vanse parecer moito, non vai haber grandes diferencias, con vento de compoñente oeste, intervalos de moderado no litoral e zonas altas do interior. Chegamos así ao mércores. As altas presións parece que se move un pouco máis cara ao norte e van estabilizando un pouquinho a atmósfera, nas nosas latitudes a medida que vai avanzando a xornada do mércores. Así que, aínda que comezaremos con nubes baixas e con néboas, incluso con algunha chuvia feble e ocasional, cando vai avanzando a mañá, as néboas e as nubes irán desaparecendo, e pola tarde teremos apertura xa de grandes claros. Por momentos o ceo quedará despexado, sobre todo na metade sur, máis que na norte. As temperaturas descenden entre lixeira e moderadamente, así que pasaremos de valores moi suaves na xornada do martes a valores menos suaves xa na xornada do mércores. O vento frouxo de compoñente oeste. E despois o venres, pois ese día será de transición, á espera de que unha fronte, esta vez pouco activa ao parecer, chegue ao final da xornada. Ceos parcialmente cubertos con bancos de néboa en comarcas do interior, e nubes baixas que entrarán conforme vai avanzando o día polo oeste, deixando os ceos cubertos en toda Galicia pola noite. Chuvias de carácter moi feble que comezarán a partir do mediodía polo litoral da Coruña, que se estenderán despois cara ao interior xa na madrugada. As temperaturas en descenso, especialmente as temperaturas mínimas, vento que soprará frouxo do sudoeste con intervalos de moderado ao redor de Bares. Pois iso, un poquinho de todo. Cara ao final da semana, pois, bueno, iremos chegando a unha zona así entre nubes e claros, con algún chubasco, pero, bueno, xa un tempo que casi, home, non diría eu moito, pero casi cheira a primavera. Bueno, así, un poquinho de sol de vez en cando, tamén algún que outro chubasco, temperaturas suaves, non demasiado frías.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois como decía o tío Marcos da Portela, imos repasar para vostedes as portadas digitais dos periódicos coruñeses ao capítulo de miserias, dolores e outras cousas. Comezamos pola portada de La Voz. Condenan a Convergencia Democrática de Cataluña a devolver 6 millóns polo saqueo do Palau, sentencia que se conocía esta mañá. O ex-tesoreiro do partido, Daniel Osácar, foi condenado a 4 anos e 5 meses de cárcere por cobrar comisións ilegales. Destaca tamén este diario, sigue co caso do crime de Diana Kerr. O crime de Diana Kerr non foi tan perfecto, é o titular destacado na edición digital de La Voz de Galicia. A investigación do chicle remontase a 2005 e os delitos que cometeu desde entón, e tamén os erros neste caso, foron a brúxula que levou a esclarecer a morte da xoven madrileña. En La Voz tamén se destaca que a facenda discrimina os galegos que reciben herencias do estranxeiro, tamén que milleiros de venezolanos refuxianse en Galicia, Os tramos sin modernizar o tren atlántico afúndense en viaxeiros. A Audiencia de Madrid reabre a investigación o futbolista Xavi Alonso por fraude fiscal. Asesinado un empresario español durante un atraco en México, así titulaba o kamikaze da A8 que matou a dous xóvenes recén casados. Os detidos en Perú pola morte da xoven española desaparecida en Cuzco. Dous detidos en Perú pola morte da xoven española desaparecida en Cuzco pasado 1 de xaneiro. Dúas mulleres mortas tras unha avalancha no Tarajal, no lado marroquí da fronteira de Ceuta. O tabaco caído ao mar do cargueiro Eloan xa se fuma en Fisterra, titula tamén este diario. E ademais, pois que os tradicionais depósitos de aceiro inoxidable dan paso a outros con forma ovoide e de materiais novedosos cos que as bodegas das Rías Baixas están investigando. Así que hai novos materiales para os novos depósitos para facer viño. E tamén sinala este diario que Lactalis retira lotes de leite infantil en 83 países polo escándalo da salmonelosis. Parisares, achéganos agora algún dos titulares de portada de La Opinión da Coruña.
Pois de entrada, titula La Opinión que máis de 87.000 galegos viven en casas cedidas. Tamén que inspección forza a volta ao traballo de 14.100 galegos de baixa médica. Que Salvamento recupera un cadáver en Baldaio. Tamén que cortes e cambios de tráfico esta semana na Coruña. Tamén titula este xornal Converxencia condeada por lucrarse con 6,6 millóns no caso do Palau da Música. Tamén Santa María Puigdemont chegou ao final do seu traxecto. A afrontar o Blue Monday, o día máis triste do ano, pois nada, debe ser hoxe o Blue Monday, é?
Sí, sí, que sí, pero creo que, bueno, eso é unha estrategia para hacer comercial tamén.
Para que
creo,
pues,
creo que saído unha xente de viaxe ou algo así,
o Black Friday
exacto, para que non sea ese día triste, pois pues, para hacer o que propoñen é viaxar. Creo que foi unha xente de viaxe ou algo así.
Hai Blue Monday, el sí, Cyber Monday, hai el Black Friday, non che sei, bueno, un montón destas de cousas que, en fin. Despois tamén titula que Gürtel senta no banquillo a excúpula do PP valenciano, que a Unión Europea inclúe por primeira vez a pesca entre as súas liñas vermellas para negociar o Brexit, que a senadora do PP Pilar Barreiro declara no Supremo, por último, que un terremoto causa un morto e 55 feridos en Perú. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares na outra cabeceira coruñesa, na cabeceira del Ideal Gallego, na edición digital. Os veciños denuncian a falta de obras de mantemento máis alá do centro, titula este diario. Tamén sinala este periódico que Pablo Crespo enfróntase a 24 anos de cárcere no segundo xuízo derivado da trama Gürtel. Este periódico tamén sinala que Infraestructuras teme que haxa máis retrasos no AVE galegos se os orzamentos do Estado non se aproban. Di que a Coruña volveu a auxiliar tras 210 anos aos británicos que se batían en retirada en Elviña, e tamén que Abegondo estrea 2018 quentiño co seu primeiro mercado do ano novo. En clave local coruñesa, que o PSOE reprocha ya a Marea o seu retraso nas políticas de mobilidade, e que a Xunta apoia 72 iniciativas empresariais que movilizan uns 8 millóns de euros. Por último, que o Concello da Coruña desata unha campaña de control contra os locales dedicados ao ocio nocturno. E agora é o momento de acercarnos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe co axente Alberto. Alberto, moi bo día.
Buenos días.
Que tal? Alguna incidencia temos para destacar?
Destacar las incidencias del fin de semana. Uh-huh. El sábado por la mañana se produce un atropello en la Rúa Lameiro, donde un vehículo realiza una maniobra, marcha hacia atrás y atropella y golpea a una señora que cruzaba por la parte trasera. No se sabe muy bien si la señora no se dio cuenta de que el vehículo se movía, pero o cuál fue la razón que la llevó a cruzar. Esta señora, a consecuencia del golpe, se cae al suelo y presenta una herida sangrante por la que es atendida por el 061. El sábado por la tarde se produce un sobrecalentamiento en una máquina de la estación de bombeo de Santa Cristina. Al lugar se desplazan una patrulla y operarios del Servicio de Emergencias de Oleiros. La instalación fue revisada por el personal de emergencias y se comprobó que el humo se debía a un sobrecalentamiento de una pieza plástica de una de las máquinas. Sin mayor importancia. El domingo por la mañana, dos patrullas de esta policía colaboran con una de la Guardia Civil en una detención por un delito de violencia de género, aquí en Oleiros. La mujer tuvo que ser atendida por una ambulancia medicalizada y el hombre fue puesto a disposición judicial. Y por último, el domingo por la tarde, se recibe una llamada de una propietaria de una vivienda en Ernesto Che Guevara, informando que acaban de acceder a una casa en esta avenida, una casa desocupada, y los cuales se desplazan al lugar una patrulla, tanto de policía como de Guardia Civil, pero no es posible localizar a las personas que entraron en esta vivienda. También a las 17:45 horas, dos menores intentan forzar la cerradura de un vehículo. Al lugar también se desplaza una patrulla, pero no logra localizar a estos jóvenes. Y nada más el fin de semana.
Muy bien, pues nada, vale. Como siempre, muchas gracias, Alberto. Buen día, buen servicio. Chao. Hasta luego. Bueno, este era o relato das incidencias que se nos trasladaba a Xente Alberto dende a Policía Municipal de Oleiros. Con isto pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Toca escoitar o boletín. Volvemos despois na segunda parte aquí en Radio Oleiros.